No rītdienas satiksmes departamenta nosaukums būs ārtelpas un mobilitātes departaments. Tā šodien nolēma Rīgas domas ārkārtas sēdē, taču vērienīgās reformas vietā ir mainīts tikai nosaukums. Šozim pašvaldība informēja, ka pārveidos satiksmes departamentu, teritorijas labiekārtošanas pārvaldi, publiskās infrastruktūras attīstības pārvaldi un Rīgas gaismu. Iemesls – infrastruktūras pārvaldība pilsētā ir sadrumstalota. Pavasara sākumā iepriekšējā koalīcija reorganizāciju atbalstīja, nosakot, ka jaunais ārtelpas un mobilitātes departaments darbu sāks no 1. Septembra, jeb rītdienas. Taču šodien jaunā koalīcija plānu atlika, nosakot, ka pārveide notiks pakāpeniski. Nākamā gada martā līdzšinējam satiksmes departamentam plānots pievienot tikai Rīgas gaismu, bet visu pārveidi gatavojas pabeigt 2025. Gada 1. Septembrī. Kā iemeslu jaunā koalīcija min iepriekšējos gados sākto Brasas tilta un Austru maģistrāles projektu, kas jāpabeidz šogad. Turpina Rīgas mērs Vilnis Ķirsis no jaunās vienotības.
Jautājums, vai mēs esam gatavi riskēt, nu, protams, ne ar visiem, droši vien ar daļu, ja, 10, 20, 30 miljoniem, noņemot finiša taisnē to komandu, kas ar tiem strādājuši, samainot to pret citu, un to skaidru un gaišu parāda reorganizācijas plāns. Ja kolēģi ir gatavi izsniegt vekseli pa 10, 15, 20 miljoniem, ko mums varētu draudēt finanšu korekciju, lūdzu, ejam ar šo reorganizācijas priekšu.
Ar skarbiem vārdiem lēmumam nepiekrīt opozīcija, kuri neizprotot, kāpēc reformu nevar īstenot, piemēram, ar 1. Janvāri, turpina opozicionārs Viesturs Kleinbergs no progresīvajiem.
Dienu pirms reorganizācijai jānoslēdz apturēt reorganizācijas procesu var tikai un vienīgi, vai man cilvēki, kuri nekad nav vadījuši nopietnas uzņēmumus, nopietnas struktūru vienības, kur reorganizācijas laikā mainās cilvēku dzīve, iespējamās darbinieku algas, kas bija solītas arī inženieriem. Otrs variants ir, nu tā ir oligofrēnija, nu tā ir tāda smaga plānprātības pakāpe.
Arī bijušais mērs Mārtiņš Staķis divus gadus ilgajai pārveidei nepiekrīt.
Nu neesies šajā gadījumā balsošanas mašīnas, viņš visi saprot, ja mēs neko nemainām satiksmes departamentā, tās problēmas tikai augs augumā, un tas ir departaments, kurā visvairāk ir vajadzīgs pārmaiņas.
Jaunās koalīcijas lēmumam iebilst arī organizācijā Pilsēta cilvēkiem. Tās pārstāvis Mihails Simbolīdī vienlaikus arī šaubās, vai apvienojot vairākas iestādes, visas satiksmes departamenta problēmas būs atrisinātas.
Kas ir neefektīva līdzekļu izlietošana, arī speciālistu, kuriem būtu izpratne par mūsdienīgu pilsētvidi trūkums. Man šķiet, ka nu, pie tās reorganizācijas vajadzētu tomēr piet pamatīgāk.
Jāatzīmē, ka pašvaldībā neesot īstenot arī ieteiktā satiksmes departamenta kapacitātes stiprināšana. Piešķirtās papildu 14 darba vietas departamentā tā arī neesot aizpildītas. Viktors Demidovs, Latvijas radio.